Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Mülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Əmək müfəttişliyi bugündən tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Rusiya, Kosova məsələsi və ya Amerikanın Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sövdələşməyə getməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg bugün Bakıda bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Jurnalistlərin həbsi gündəliyimizdədir və bu məsələ prezidentlə görüşdə də qaldırılacaq. Bunu bugün Bakıda görüşlərə başlayan Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammarberg deyir. O, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsini necə qiymətləndirirsiz sualına konkret cavab verməyib. Yalnız onu deyib ki, bütün bu məsələlər səfərin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabat isə 3 aydan sonra açıqlanacaq.
In fact, we are looking into all possible problems.
Faktiki olaraq biz bütün problemləri nəzərdən keçiririk. Çünki ümumilikdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənirik. Ötən ilin dekabrında hökumət insan haqlarına əməl olunmasına dair milli plan qəbul edib. Biz müzakirə edəcəyik ki, bu planı hansı səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olub. Prezidentlə görüşümüzdə media ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının bundan əvvəl verdiyi tövsiyələr götü qoyulunacaq.
Thomas Hammarberg deyib ki, prezidentlə görüşdə medianın problemləri ilə yanaşı əvvəllər Avropa Şurası tərəfindən irəli sürülən tövsiyələr də gündəmdə olacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçirilən konfransda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edir. Nazirin bugün və sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə də görüşü gözlənilir. Elmar Məmmədyarov deyib ki, görüşdən sonra bu ayın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər. Nazir deyib ki, Ermənistanlı həmkarı ilə görüşüb görüşməyəcəyi isə həmsədrlərlə danışıqlardan sonra məlum olacaq. Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ilin iyununda daxil edilib. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun dediyinə görə, ərazidə axtarış işləri ötən günlərə nisbətən intensivləşib. Ağır texnika vasitəsilə beton dağıntıları təmizlənir. Bugün qonşuluqdakı zədəli iki binanın sakinlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəkləri isə Dövlət Komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda Dövlət Komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırma aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb. Hələlik binanın qalıqları altından 18 nəfər çıxarılıb. Onlardan 15-i ölüb, 3-ü isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. 10 nəfərdən çox adam isə uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əmək müfəttişliyi bugündən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qaziyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərində əməyin mühafizəsi və əməyin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olması, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri, xüsusi geyimlə təmin edilməsinə diqqət ayrılacaq.
Təbii ki, birinci əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsi, o şərtlərin düzgün müəyyən edilməsi, tərəflərin hüquq və səlahiyyətlərinin vəsaitlərinin müəyyən edilməsi. Bunlar hamısı əmək müqaviləsinin üzərində tapmalıdır.
Məmməd Qaziyev onu da bildirir ki, bu dəfəki yoxlamalar müfəttişliyin əvvəlki yoxlamalarından fərqli olaraq daha gücləndirilmiş şəraitdə işləyəcək və müfəttişlik ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində sanksiyalar tətbiq edəcək. Yəni əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gəlməyən hallar olarsa, o sahə bağlana bilər, yaxud cərimə sanksiyaları tətbiq oluna bilər.
Şəhla Sultanova. NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olunub. Polşalı diplomat Bignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra edəcək. Yaxın vaxtlarda onun regiona səfəri gözlənilir. Cənab Rybacki bundan əvvəl NATO-nun Ukraynada əlaqələndiricisi olub. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiya, Kosova məsələsi və ya Amerikanın Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sövdələşməyə getməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. O, Moskvanın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə universitetində çıxış edib, deyib ki, Kosova və radar planları Moskva üçün qırmızı xətti. Bu xətti keçmək olmaz. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Ülkər Akif qızı.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Haftanın birinci gündür bugün ve hemen ötüzeyle işten sonra programı 101.7 FM dağısında. Hemçin de Azadlık Radyosu.as saytından bütün dünyaya yayımdadır. Bu haberi belki birçoğlarınız bilirsiniz. Bugünden itibaren Devlet Emek Müfettişliği, hansı ki Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliği nezdindedir. Tikintilerde yoklamalara başlayıp resmi almaları da belədir. Ve müfettişliğin reisi Nebi Şükürlü bildirir ki, burada fəhlələrlə iş götürənlər arasında müqavilələrin mövcudluğu barədə söhbət gedə bilər. Yəni, bu araşdırılacaq, əməyin təhlükəsizliyi haqqında da araşdırma aparılacaq, zədələr və ölüm hallarının həmin bu istehsalatda azaltmaq məqsədini daşıyır və ümumiyyətlə bu səpkidə nə işlər aparılacaq. Bəs bu yoxlamalar, mən əlaqə saxladım, bildirdi ki, nə artıq gərgin iş gedir, birinci gündür həmin bu yoxlamaların. Necə aparılmalıdır? Sual ortaya çıxıb, studiyamızın qonağı isə vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası sədri Sahib Məhmədov. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun. Salam.
Sahib bəy, bu sizin də ayın 16-sında, avqustun 16-sında siz idiniz və əməkdar inşaatçı Emil Axundov, yadızlacısı. Bəli. Söhbət edirdik həmin bu tikintə baş verənlər barədə. Və mən həmin o müsahibəni təkrarladım həmin bu məlum hadisədən sonra. Bakıda bina uçmasından sonra. Prinsipçə belə təəssürat yaranırdı ki, söhbət indidən gedir və o əvvəlcədən görünürdü və deyilirdi bu barədə. Yəni, paradoksal vəziyyət yaranır. Mütəxəssislər danışır, onların dediklərinə çox az fikir verilir. Niyəsin, birazdan danışarıq. Həmin bu əmək müfəttişliyinin apardığı yoxlamalar. Necə aparılmalıdır sizdən soruşum? Ümumiyyətlə, bu sahədə nəyə fikir verilməlidir? Nəyə diqqət yönəltməyə məsləhət görərdisiniz?
Ümumiyyətlə, əvvəllərdə bu yəni iş yerlərində əlverişli və ədalətli əmək şəraitinin üzərində nəzarət həyata keçirdirdi həmkarlar ittifaqları 96-cı ilə qədər. Haqlı olaraq 96-cı ildə bu artıq verildi dövlətin belə deyək, kompetensiyasına və bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində dövlət əmək müfəttişliyi yaradılması yolu ilə həyata keçirildi. Və elə o 96-cı ildən onların təsdiq olunmuş əsasnaməsinə görə onların belə deyək ki, istənilən iş yerində demək, əlverişli və ədalətli əmək şəraitini yoxlam, o cümlədən yəni əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, işçilərin deyək ki, digər hüquqları, əmək müqaviləsinin bağlanıb-bağlanmaması, istirahət hüququ, iş rejimi və s. bütün bu məsələlər üzərində nəzarəti keçirtmək hüququ var və bununla da bağlı onların vaxt aşırı, istənilən vaxt yoxlamalar keçirtmək hüququ var. Elə o vaxtdan da bu hüquq vardır. Sadəcə, biliriz ki, elə 90-cı illərin sonunda mərhum prezident bir sərəncam verdi bu sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bu lüzumsuz yoxlamaların qarşısını almaq üçün belə bir biraz prosedurları mürəkkəbləşdirdilər həmin sərəncamla və o zaman gərək bu Dövlət Əmək Müfəttişliyi İqtisadi İnkişaf Naziri ilə razılaşmaqla bu yoxlamaları həyata keçirdi və s. amma bütövlükdə onların o mövcud sənədlərinə görə onlar hər zaman yoxlamaq hüququna malik olublar. Başqa məsələdir ki, o hüquqları nəcür yerinə yetiriblər və yerinə yetirə biliblərmi? Və indi belə deyək ki, bu total tikintidə yoxlamağa başlamaq, bəs onda sual çıxırdı ortaya. Bəs indiyəcə niyə bu total yoxlamalar həyata keçirilmirdi? Onlara hansı əlavə qanunvericiliklə səlahiyyət verildi? Düzdür, indi prezident fərmanında göstərilirdi, amma ondan qabaq da onların əlində ciddi sənədləri var. İnzibati xətalar məcəlləsi var, hansı ki, onlar o inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimələr tətbiq etmək hüququna malikdir. Yəni belə deyək ki, bu yoxlamaq hüququ onlarda həmişə var idi. Və bu yoxlamalar üçün onların 7 cür belə deyək göstəriş formaları var.
Hansılar?
Forma F1, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 belə formalar var. Forma elə deyək F2 dəm, dövlət əməkvətçiliyi də belə, yəni bu formaların adı belə gedir. Bu istehsalatda bədbəxt hadisə də baş verəndə o komissiyaya da rəhbərlik mütləq həmin idarənin nümayəndəsi, komissiyanın sədri. Əvvəllər həmkarlar ittifaqlarının nümayəndəsi sədrlik eləyirdi, amma indi onlar eləyirlər. Və bütün bədbəxt hadisələrə görə iz aktı var, istehsalat sədələnməsi. İz aktı tərtib olunur və bundan sonraki bütün proseslər həmin akt əsasında həyata keçirilir. Yəni sonradan tibbi sosial ekspert komissiyası işçinin deyək ki, itirdiyi peşə əmək qabiliyyətinin faizini müəyyənləşdirir. Ona görə kompensasiyaların dərəcəsi müəyyənləşdirilir, dərəcəyə uyğun miqdarı müəyyənləşdirilir və s. Və yaxud ölüm halı baş veribsə yenə də həmin aktın əsasında o vərəsələrə aylıq kompensasiyalar müəyyənləşdirilir. Bu da Nazirlər Kabinetinin ayrıca qərarı var. 2003-cü il 9 yanvar tarixli qərarı, sonuncu bir neçə dəfə olub bu qərar. Sonuncu və yeri gəlmişkən yəni, tənqid olunası bir qərardır. Yəni bütün iş yerlərində bütün işə fərqi yoxdur. Fiziki, hüquqi, şəxs, mülkiyyət formasından, xarici və yaxud da milli qurum olmasından asılı olmayaraq bütün iş yerlərində, yəni indi ayrı-ayrı bu hərbiləşdirilmiş və s. bunlar istisna olmaqla hansı ki özləri həyata keçirdilər. Bütün iş yerlərində bu dövlət orqanının ixtiyarı var ki, nəzarət həyata keçirsin. Həmkarlar ittifaqlarında isə qaldı ictimai nəzarət. Yer gəlmişkən mən çox arzu eləyərdim ki, indi bu total yoxlamalara başlayanda heç olmasa həmkarlar ittifaqlarını da bu işə qoşuyurlar. Çünki orada çox təcrübəli işçilər var. Əsas kadr potensialı oradadır. O tarixən orada formalaşmış insanlar. Və eyni zamanda həmkarlar ittifaqları hər halda fəhlənin atası sayılır da.
Bəs sizcə burada peşəkar varsa həmin müfəttişləri bu prosesi həyata keçirə bilməz?
Mən demirəm keçirə bilməz, amma indiyəcən belə deyək də, mən orada indi son dövrlərdə dəyişikliklər də var, müsbət dəyişikliklər də var. Həm kadr baxımından dəyişiklik var, həm də iş baxımından ədalət naminə deyək ki, dəyişikliklər var. Amma bütövlükdə bugünəcən o qurum öz fəaliyyətini keyfiyyətsiz həyata keçirir. Məsələn, biz strukturlaşmamış intervyular keçirmişdik. Bu, onların fikirdir. Yəni, mən o anonim idi, heç adlarını da çəkmirəm. Biz soruşuruq, niyə siz o kiçik və orta müəssisələrin rəhbərlərinə soruşuruq? Deyir, siz niyə əmək müqaviləsi bağlamışsınız? Deyir, ehtiyac bilmirik. Deyir, niyə? Deyir, çünki o bizim olsa yoxlayacaq orqana verdiyimiz haqqın miqdarını dəyişdirir. Onu bağlayıb bağlamamağınız. O haqq ki müəyyən olunub, biz onu verməliyik. Yəni, deyirəm, onların dediyini deyirəm. Mən, yəni, mənim faktım zadım yoxdur. Yəni, o intervyuların nəticəsini isə çatdırıram ki, yəni, səbəblər əslində çoxdur. Biri də bu ola bilər.
Yəni, korrupsiya bu...
Korrupsiya, bəli, əlbəttə. Bu əmək, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qara əmək bazarının mövcudluğu, indi bizim hesablamalarımız göstərdi 50%. İndi bəlkə kimsə onu şübhə altına ala bilər, kimsə yeni bir şey deyə bilər. Gizli əmək bazarı az qala yarıba-yarıdır. Yəni, real əmək bazarı ilə, qeydiyyatda olan rəsmi əmək bazarı ilə yarıba-yarıdır. Ümumiyyətlə, 80% müəssisələrdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. Yəni, orada o müəssisənin rəhbərinin mülahizəsi əsasında. Ola bilsin ki, bir müəssisədə çox gözəl şərait var, işçilər də çox razıdır, amma bu əmək qanunvericiliyinin gözəl tətbiqin nəticəsi yox, o müdiriyyətin, belə deyək, insafının nəticəsi kimidir. Amma qanunvericiliyin tətbiq olunduğu əsas sahə dövlət sektorudur, belə deyək, az-çox, qismən dövlət büdcə təşkilatları, bir də dövlətin nəzarətində olan təsərrüfat subyektləri də, belə deyək, neft şirkəti, rabitə, nə bilim, qaz, enerji və bu təsərrüfat subyektlərində az çox qanunvericiliyə əmək kontraktları da var, həmkarlar ittifaqları da var, pis yaxşı kollektiv əmək müqavilələri də bağlanılır. Başqa məsələ, mən demək istəmirəm orada pozuntu yoxdur. Yəni ümumiyyətlə və eyni zamanda tikintidən danışmışkən, Azərbaycanda tikinti yalnız bina deyil. Mən çoxlu tikinti sahələri saya bilərəm, riskli. Amma məsələn orada istehsalata bədbəxt hadisələr çox məsələn nadir hallardır. Ən riskli tikinti məsələn tunel tikintisidir. Siz eşitmişsiniz son dövrlərdə orada. Mən orada işləmişəm 12 il. Mən bilirəm o nə deməkdir. Hətta Sovet dövründə orada ölüm hallarının qarşısını almaq. Amma indi görürsünüz orada tam həcmi ilə iş gedir, amma bədbəxt hadisələrin sayı minimumdur. Niyə? Çünki yaxşı ənənə var orada. Yaxşı təhlükəsizlik texnikasına əməl olunma qaydaları var. İşçilər hər naşı işçinin zaboya buraxmazlar və s. Başqa sahələr də var ki, məsələn, dövlət ənənəvi o tikinti sahələridir ki, o qalıb oturuşmuş, orada az baş verir. Bu öz başınalıq əsasən bu yerdədir ki, gündə biri bir MMC təsis eləyir, nəsə olur tikinti bir qadası və gəlir başlayır bu cür işləri görməyə və heç bir rəsmi münasibətlər qurmadan işçilərlə, heç bir kvalifikasiya olmadan, bizdə çoxlu qanunvericilik aktları var, normalar var. Ki, hansı ki işçilərlə özə istehsala uyğun olaraq bu Nazirlər Kabinetinin çox sayılı qərarları var. İşçilərlə məsələn lazım olan halda işçilər işə qəbul olunarkən tibbi yoxlamadan keçməlidir. Giriş təlimat verilməlidir onlara. Ondan sonrasına cari təlimat, vaxt aşırı, rüblük, bunlar hamısı təlimatlar alandan sonra imzalamalıdırlar. Bəzən formal imzalatdırırlar. Hətta Sovet hökumətinin dövründə də vardı ki, qol çəpir. Amma hər halda bunu özü də bilir. Sonra əyani vəsaitlər hər yerdə yerləşdirilirdi. Qabaq, məsələn ki, bu ehtiyatlı ol, bu halda bu xəbərdar edici əyani vəsaitlər. Harada görmüşsünüz indikində? Sonra xüsusi geyim forması işçilər üçün. Bu özə tikintidə bu çox vacib şərtdir. Bunların bu kəmərləri olmalıdır, hündür yerdə işləyənlər. Harda görmüsünüz? Yoxdur. Bir neçə tikintidə mən görmüşəm sözünüzü. Etiraf edeyim ki, kaska, xüsusi geyim formaları var. Əsasən xaricilərin tikdiklərində. O qalan yerdə yoxdur və onların yıxılacağı təqdirdə onlar tutub saxlayan setkalar olmalıdır. Belə xüsusi onlar yoxdur. Yəni indi bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi biz indi istehsalat travmatizmindən çox danışırıq, amma peşə xəstəlikləri baş alıb gedir. Hansının ki, uç ot aparılmır. Və burada ölənlərin sayı, deyək ki, istehsalat zədələnməsindən ölənlərin sayından heç də az deyil. Yəni, bu da orada, yəni xüsusi geyim vasitələrinin olmaması, iş rejiminə əməl olunmaması, işçilərin, deyək ki, o havanın, axınların, açıq hava axınlarında, küləkli havada, isti havada işləməsi vurur nəticədə onların o uzun müddətli sağlamlığının pozulmasına gətirib çıxardır.
Yəni, belə çıxır ki, prinsipçə, sizin qeyd etdiniz ki, belə sahələr var, oranın aşıları buraxmırlar. Həmin o sahələr hansı ki, dərhal gəlir gətirilmir, belə də qlobal baxanda, uzun müddətli layihələrdir və orada gəlir gözləmi o qədər də düzgün deyil, yəni yersizdir. Orada bu işin sənətkarları prinsipçə işləməyə qalırlar. Həmin o tikinti sahələri ki, hansı prinsipçə bu yaşayış binaları hesab olunur, hansılar ki, prinsipçə böyük gəlir gətirirlər belə baxanda, oranın aşılara buraxırlar.
Yəni, ucuz işçi qüvvəsi bilirsiniz nətərdir. Ucuz işçi qüvvəsi bu tikintilərdə ki, tikintilər həyata keçirən şirkətlərin, mən o gündə dedim, rəsmi və qeyri-rəsmi həddən artıq şişirdilmiş xəstləri var. Bunlar məcburdurlar ki, işçilərin təhlükəsizliyindən, belə deyək ki, o pulları çıxartsınlar, o maya dəyərini aşağı salmaq üçün. Məsələn, axı əməyin texniki təhlükəsizlik qaydalarını təmin etmək çox bahalı, çox xərc tələb edən bir işdir. Çoxlu xərc tələb eləyir həddən artıq. Bunu təmin eləmək, o vəsaiti götürürlər, yönəldirlər o başqa digər xərclərinə. Və yaxud da keyfiyyətdən kəsirlər. Mən oyunda dedim, keyfiyyətdən kəsirlər ki, yəni bu maya dəyərini aşağı salsınlar ki, bir şey qazana bilsinlər. Bu tikinti şirkətləri hesab eləmir ki, hamısı ilə pul qazanır. Çoxu iflas olur, sonda görürsün ki, heç xərci borcunu ödəmir. Yəni o qədər əlavə xərclər var ki. Ona görə də bu məsələdə bu binanı yıxan deyəndə nədir? Mən dedim korrupsiya. Yəni doğrudan belədir. Təkcə bu binadan getmir ümumiyyətlə söhbət. Yəni bu şey, tikintidə, şəhər salmada bütün o prinsiplərin pozulmasında korrupsiya çox böyük rol oynayır. Ona görə də yəni eləcə də deyək ki, işçilərə bu cür münasibətin fonunda, məsələn tutaq ki, qara buxalteriyada, ikili buxalteriya, işçilərin əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsi belə çıxır ki, bu günlərim indi iqtisadçılar hesablayıblar, görürlər ki, son 5 ildə işçilərin tikinti sektorunda işçilərin sayı yarı-yarı azalıb. Tikintinin həcmi 10 dəfələrlə artdığı halda. Yəni, bunu bilmirlər ki, bizim orqanlar bilmir, müvafiq nəzarət orqanları bilir, əlbəttə bilirlər.
Ümumiyyətlə, böyük sual qalxmışdı ki, 2002-ci ildən itibarən həmin bu bina icazəsi necə tikilirdi və bunu bilirdilər, yoxsa yox. Digər, o ki, qaldı digər məsələlərə. Studiyamızın qonağı, xatırladım, Sahib Məmmədovdur, Vətəndaşlar Məhq Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələri mövcuddur, təkrarlayım, sonra efirə qayıdırıq.
Mədov Trezi ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə sinəmənin tüzəlişdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radyosunun yüklü saytında sorğu keçirilir. Onu xatırladım. Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdır mı sualı ilə? İştirak edənlərin, cavab verənlərin 4%-i qeyd edir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. Amma cəmi 4%-i. 19%-i qeyd edir ki, bağır hadisənin miqyasına və 77%-i göstərir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə nə var. Studiyamız qonağı Sahib Məmmədovdur, Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri. Sahib, necə şərh etmək istərdiniz məmin bu nəticələri? 77% düşünür ki, Azərbaycanda nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var. Ki, fövqəladə
hallar. Biraz fərqli fikirləşərdim. İndi bu struktur ümumiyyətlə bizdə Sovet dövründə mülki müdafiə sistemi var idi və deyim ki, o qədər də mükəmməl deyildi. Yəni mən mülki müdafiə qərargahı rəhbəri olmuşam bu Yasamal rayonunda. Ona görə deyirəm ki, yəni belə hesab eləməyin ki, elə Sovet dövründə hər şey qaydasında idi. Fövqəladə hallara çox yüksək hazırlıq vardı. Ona görə belə bir yüksək baza yoxdur bizdə, insaf naminə deyək. Bu indi strukturlar təzə yaradılır və son bir il yarımın. Amma indi texnikada alıblar maşallah, o yaxşı formaları da var və s. yaxşı, bu sarıdan pis deyil vəziyyət. İndi almaqda da davam edir, amma təcrübə, uzun müddət təcrübə toplamaq lazımdır. Məsələn, mən qeyri-mütəxəssis olaraq müşahidə edirəm ki, təcrübə bizim hələ deyək bu yəni bu fövqəladə halların qarşısını alan şəxslərdə o qədər yüksək səviyyədə deyil, məsələn, tutaq ki, yəni ənənə yoxdur, bacarıq və s. təcrübələr artmalıdır, amma təkcə məsələni texnika həll eləmir. Texnika, bir də ki, bu fövqəladə hallara hazırlıq, belə deyək ki, o strukturun özündən asılı olan məsələlər var, asılı olmayan məsələlər var. Bakıda fövqəladə hallarda hərəkət etmə imkanı yoxdur. Məsələn, məhəllələri o günə qoyublar ki, bir dənə məhəllələrdə siz yanğın söndürmək üçün hovuzlar vardı. Bu mümkündürdü, bu standart idi. Bir dənəsinin yerini tapa bilərsiniz? Yoxdur. Hamısının üstündə ya qaraj tikiblər, ya söküb yerində bina tikiblər. Və fövqəladə hallar belə deyək, strukturlar neynəsin? Gəldi yanğın söndürən maşın, suyu hardan tapsın? Və yaxud da indi həyətə ağır texnikanı necə salsınlar? Həyətlərə girirsən, mümkündür. Binaları elə tikiblər ki, heç cəmaat hərəkət eləyə bilmir, onda o qala ağır texnika. Yəni, bu məsələnin bir tərəfidir. Ona görə mən o tamaşaçılarla qismən razıyam ki, bir belə maşın, texnika sarıdan var, insan resursları var. Ola bilsin, təcrübə çatışmır, bir də imkan. Yəni, xilas etmək işlərini həyata keçirmək imkanı məhduddur. Bakı yani, kimi yer.
Söhbət fiziki imkanlardan gedir, maddi imkanlardan.
Hə, yəni
Aydın, Sahib, biz işə götürənlər barədə danışdıq biraz əvvəl ki, onlara prinsipcə əməkdaşlarının təhlükəsini təmin etmək fayda sərfəli deyil. Yəni, o mənada ki, xərc çox böyük olur. Və onlar nəsə qazanmaq üçün maya dəyərini azaltmağa əl atırlar və bunun təmin edilməməsi ilə, təhlükəsizliyi təmin edilməsinə istədikləri nail olurlar. İki tərəf də qalıb, bu işçilər özləri, yəni onlar tərəfindən nə tələb olunur, sonra əmək müfəttişləri barədə də biraz danışaraq ki, onlardan birbaşa nə tələb olunur, çünki onların da qarşılaşdığı çətinlik çoxdur. İşçilər barədə, onlardan nə tələb olunur həmin belə vəziyyətlərdə? Yoxsa onlar acizdirlər o reallığı?
Acizdirlər də, məsələn, əmək məcəlləsində var ki, çoxlu belə işçilərin hüquqlarını müdafiə eləyə biləcək müddəalar var. Yəni, işçi tələb eləmək hüququ var ki, ondan əmək müqaviləsi bağlansın. Amma indi gəl götürəyin, gəlin belə bu tikintini. Rayondan bir nəfər, lap Bakıdan olsun, bir iş axtara-axtara gəlir çıxır tikinti sahəsinə, oranın iş icrasını tapır, deyir ki, qardaş, mən iş axtarıram. O da deyir ki, get başda o daşı daşımağa. O da deyir ki, yox, gəl əmək müqaviləsi bağlayaq. Məsələn, indi reallıqda təsəvvür edirsiniz bu nədir?
Gəlin söhbət təsəvvür
edin. Yəni, mən təsəvvür eləmirəm ki, mən iş axtarıram, gedirəm, iş icrasını tapıram. Onu deyirəm ki, qardaş, mən iş axtarıram. O da deyir ki, baxır, görür ki, qoluma, bədənimə görür, bir cüssəmə görür ki, daş daşıya bilərəm. Da deyir, get daşı, başla, get oradan başla. Mən deyirəm ki, gəl əmək təsəvvür edin. O bir qədər biraz, yəni burada işçi, mən başa düşürəm, burada işçinin öz hüquqlarının bilməməsi məsələsi var. Xüsusən indi travma alanda işçiləri alladırlar, ucudan tutma alladırlar. Məsələn, 90% travma halları gizlədir. Niyə? İşçilərə deyirlər ki, ged otur evdə, sağalanda gələrsən, biz sənin maaşını saxlayacağıq. Belə eləməli deyirlər. Sonradan 5 ildən, 10 ildən sonra qolu qıçı amputasiya olunan adamlar mən tanıyıram ki, 5 ildən, 3 ildən sonra onun nəticəsi üzə çıxır və yaxud da o qayıdıb gələndən sonra şikəst olub qayıdıb gəlib deyiblər ki, müvafiq iş yoxdur, 3 aydan sonra qovublar işdən və sonra sübut eləyə bilməyib ki, bu işdə baş verib, çünki yazıb ki, mən evdə olmuşam və s. Çox çətindir. Yəni işçilərə burada əlbəttə işçilərin savadlı olması və öz hüquqlarını bilməsi çox vacib şərtdir. Amma konkret əmək müqaviləsi məsələsində mən işçiləri o qədər də qınamıram. İşçi işə girərkən əmək müqaviləsi tərtib eləyəndə, hətta indi o vergilər nazirliyinin bir reklam çarxı da vardı. O hər kəs o deyək qapını çırpıb gedə bilmir. Çünki bizdə işsizlik çox yüksəkdir. Və yalnız yüksək ixtisaslı kadrlar, hansılar ki, işə götürənlər yalvarır, dalıcan qaçır, onlar şərt qoya bilirlər bu günlərin bizdə. Məsələn, tutaq ki, siz istedadlı jurnalistsiz, sizin üçün, məsələn, siz bir yerə dəvət eləyəndə şərt qoya bilirsiniz. Məsələn, şərti deyirəm. Amma hər adam bunu eləyə bilmir. Yəni, şərt qoya bilmir. Şərt qoyanda deyirlər ki, bilirsən nə var, qapının dalında 100 nəfər gözləyir. Sən get, o şərt qoymayanı götürəcək. Yəni, heç kəs istəmir ki, belə. Ona görə işçilərdən bir qədər az şey asılıdır burada.
Telefonda Elada adlı dinləyicimiz var. Elada xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən bir sizə soruşmaq istəyirdim. İndi vacib idi ki, məhz bu qədər insan həlak olardı. Sonra bu inspektorlar, necə deyərlər, sahələrə düşərdilər, yoxlama aparardılar. Bu mümkün deyirdi ki, bunu vaxtı-vaxtında qanuna getirərdilər. Mənim sualım budur ki, tək mənim yox, bəlkə çox insanlar sual verir ki, nəyi gözləyirlər? Bu vaxtlar qədər gözləyirlər ki, belə insan tələf olsun. Bu birinci dəfə deyir, bundan dəfə yerdə yadınızdadırsa, bir dəfə Nərimanov yolunda olub, haradasa Dərnəgül yolunda, bir dəfə o Niyapul restoran yanında olub. Bu birinci dəfə deyir. Sadəcə olaraq burada çox itkilər verilib. Bir də ki, bu sualımdır. Bir də ki, mən öz adımdan deyə bilərəm ki, istəyir bundan sonra 1000 dəfə yoxlama olsun, istəyir milyon dəfə o yazıqların ailələrinə lap milyon dollar kompensasiya verilsin. O məmurların əlləri onsuz da qana batıb. Onların cəzalarını ancaq Allah verəcək. Onu da görəcəklər. Çünki çox böyük birisi çox böyük haqsızlar eləyiblər. Onları da hamısını, bütün analar Allaha tapşıracaqlar. Görərsiz. Sualıma da xahiş edin, cavab verək. Sağ olun.
Təşəkkürlər, Elad xanım. Buyurun, Sahib bəy. Elad xanım, sualına.
Əlbəttə, yoxlamalar, mən bayaq dedim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm suala görə. Əlbəttə, yoxlamalar, onlar dövlət orqanıdır və bu nəzarəti həyata keçirtməlidirlər həmişə. Və bu kampaniya xarakteri daşımalı deyil. Bu gündə indi bütün tikintiləri o məhdud resursları ilə, insan kadr potensialının bütün tikintiləri yoxlama, hələ mən çox şübhə ilə yanaşıram ki, bütün tikintiləri yoxlayacaqlar olar. Amma və real nəticələr açığı gözləmirəm. Mən qoy yoxlasınlar, nəsə müsbət dəyişiklik ola bilər. Amma bu hadisənin, bu pozuntuların miqyası o qədər böyükdür ki, yəni təsəvvür eləyin ki, bir binada 200 adam işləyirsə, onun 3 nəfəri ilə, 2-4 nəfəri ilə hansısa bir yalancı əmək müqaviləsi bağlanılıbsa, hələ bu da yaxşı göstərir.
Yəni siz istisna etmirsiniz ki, burada başqasının güdazına gedən olacaq da bu yoxlama prosesində?
Bəli, mən heç nə istisna eləmirəm ki, bu növbəti, hələ mən ehtiyat eləyirəm ki, bundan sonraki o belə deyək ki, o binaların keyfiyyətinə təsir eləyə bilər, hətta bu yoxlamaların, lüzumsuz yoxlamalar. O orqanlar ki, yoxlamalara indi təkcə Əmək Nazirliyi yoxlamır axı. İndi keyfiyyətlə bağlı da dövlət bir komissiya yaradıb, o keyfiyyətlə bağlı dövlət yoxlamaları həyata keçirilir. Hansı ki, əvvəldən də onlarda o səlahiyyət vardı, hansı ki, əvvəldən də yoxlamaları həyata keçirdirdilər. Və onlardan da soruşmaq lazım ki, siz bu binaların hamısını yoxlamışsınız. Niyə heç nə görməmişsiniz? Yəni, bax, bu məsələ var. İndi bundan sonra indi yoxlayacaqlar. Yaxşı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yoxlayacaq. Yoxlayacaq, bir onlarla işə götürəni cərimə eləyəcəklər və s. Amma burada problemin kötüyündə başqa şey durur. Bu boyutda vergi yükünü çəkə biləcək şirkətlər yoxdur bu günlərim ki, belə sosial ödəmələr, burada yəni kompleks yanaşmaq lazımdır. Bu korrupsiyanın səviyyəsi bütün hallarda aşağı düşməlidir, məhkəmələr, bu kompleks məsələdir ki, yəni işə götürən də burada, yəni o sahibkarın da mənafiələri var bəzən. Onlar da hələ fikirləşmək lazımdır.
Teymur soruş, sizdən Azərbaycan əlbəttə ki, yox, amma xalq 100% hər şeyə hazırdır bu fikirdir. Aldı. Nərgiz də deyir ki, yox, biz heç bir hadisəyə hazır deyilik. Bu da bir fikirdir. Yəni, müxtəlif fikirlərdir. Sonda, müfəttişlərə barədə. Burada onlar peşəkar səviyyədə prinsipiallıqları nümayiş etdirə bilərlərmi? Yoxsa bu sonradan onların baş ağrısına çevrilə bilər?
Əgər bu təkcə bir idarənin belə işidirsə, yox. Əgər bunlara yüksək səviyyədə belə deyək səlahiyyət verilibsə və bunlar və o yoxlanılan tərəf bilir ki, bu təkcə bir idarənin yoxlaması deyil, bu dövlətin ən yüksək şəkildə sifarişidir, onda effekt olacaq, əlbəttə effekt olacaq.
Minnətdaram sahibə, təşəkkürlər. Sahib Məmmədov idi, studiyamız qonağı, Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri. Mənətriziyə, birazdan digər mövzuya toxunacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəş il ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nun efirində məhzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz insan haqları danışacaq. Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Bakıdadır və onunla bir neçə insan hüquqlar müdafiəçiləri görüşüb və hətta Milli Məclisinin üzvü də görüşüb Hammerberglə. Görüşdə iştirak edənlərdən biri işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Bey budur studiyamızda. Elçin Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Thomas Hammerberg səfəri aid məsələdik insan haqları ilə bağlıdır. Və deyilinə görə məlumatı belə bildirilir. Siz onunla görüşəndə hətta 6 aylı hesabatı təqdim etmişsiniz
Azərbaycanda.
Konkret olaraq nə haqda söhbət perspektivlər nədən ibarətdir?
Görüşə dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bugünkü görüş cənab Thomas'la Avropa Şurasının baş ofisinin binasında görüş keçirildi. Yəni, mən idim, mənim həmkarım hüquq müdafiəçi Səidə Qocamanlı idi, hüquq müdafiəçi Zəlihə Tahirova idi, həmçinin millət vəkili dostumuz Cəmil Həsənlidir. Yəni, əsas burada məqsəd Azərbaycanda bugün siyasi məhbus məsələsi həmçinin də işgəncələrlə bağlı. Yəni, bilirsiniz ki, Cəmil müəllim sabiq nazir Fərad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komissiyasının rəhbəridir. O, bu işlə bağlı danışdı. Səidə xanım siyasi məhbuslarla bağlı danışdı. Zəlihə Tahirova siyasi məhbuslarla danışdı. Mən də əsas işgəncələrlə danışdım. Bəli, mənə sual oldu. Yəni, bu görüşdən biz hamımız razı qaldıq. Yəni, bizə lazımı məsələləri, yəni, biz cavablandırdıq. Həmçinin də bəzi məsələləri müzakirə elədik. Yəni, mən açıq bildirəm ki, mən bildirdim, mənə sual olundu, bəli, mən bildirdim ki, 6 aylıq hesabatım mənim hazırdır, yəni 50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı, onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, yəni 47 isə işgəncəyə məruz qalan şəxslərdir. Yəni, vəziyyət belədir. Soruşdu, kimlərlə görüşmüşsünüz, yəni sabiq nazirlərlə, ondan əlavə jurnalistlərlə kimlərlə görüşmüşsünüz, saxlanma şəraitləri necədir? Mən olan necə olan gördüyümüz işləri necə görmüşük, necə görmüşük onlardan biz.
Belə təəssürat yarandı?
Mən hiss olunur ki, hiss olunurdu ki, yəni danışıqlarda görüşdə hiss olunur ki, əlbəttə ki, o maraqlıdır. bu işte marağı var.
Avrupa
o bize bildir sonda hani sonda yani görüşlerin sonunda yani o devlet başçılarıyla görüşecek.
Çok danışılar bu vakte ki Avrupa bu meselelerde ümumiyyətlə siyasette ikili standartlar vardı danışılar. Avrupa insan haklarının burada güdülməsini xahiş edir. Müntəzəm olarak müzakirəli bu meseleler ama sonda her şey gelip enerji meselelerine direnir ve birçok meseleler demokratiya misal üçün qurban verilir. Bu haqda söhbətlər çoxlu var. Bu barədə Thomas Hammarberg ilə görüşəndə o hansısa bir fikirləri söylədi mi ki, yox, bizim üçün əsas məsələ insan haqlarının qorunmasıdır, demokratiya daha üstündür vs.
Əlbəttə ki, o deyirdi, deyirdi ki, əlbəttə demokratiyanın üstünlüyündən danışırdı, yəni qorunmasından danışırdı, maraqlanırdı. Biz hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti necədir, bizə qarşı vəziyyət, dövlətin vəziyyəti necədir, əlbəttə.
Bu haqda söhbət edir. Onlar Avropa Şurası İnsan Hakları üzrə komitəsi mi deyə və onun başçısı komissarı Thomas Hammarberg hansısa bir belə də hesabatın hazırlanması işi gedirmi hazırda?
O barədə heç nə bizə bildirilmədi.
Sizin Fransa səfəriniz gözlənmiş. Mən bilən bu Hammarberg-də razılaşdılar, razılaşdılar.
Ya ya bu barədə onunla söhbət olmayıb, yox, elə deyil. O məndən onu soruşdu ki, yəni Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə yəni bizim münasibətimiz necədir? Mən bildirdim ki, sıx əməkdaşlıq edirik. Yəni belədir. Yəni bilirsiniz ki, keçən il mən İngiltərədə olmuşam. İngiltərənin bəzi polis şöbələrində həmçinin həbsxanalarında monitorinqlər keçirmişik. Bəzi insanlar bu barədən bilsiz, yəni anlayışı olmayan insanlar bildirirlər ki, bizdə vəziyyət düzəldi mi? Ay elçi mənim gedirsən falan. Elə deyil. Biz nəyə görə gedirik? Biz ona görə gedirik, oradakı vəziyyəti öyrənə görə orada. Yəni bilirsiniz ki, İngiltərədir, Fransadır, demokratiyanın beşi sayılan dövlətlərdir. Görək orada vəziyyət necədir və biz öz Azərbaycandakı vəziyyətlə müqayisə eləyək. Həmçinin də bilmədiyimiz şeyləri onlardan öyrənək, söhbət ondan gedir.
Alınır mı bu barədə?
Niyə alınmır? Yəni mənə məlumat verilib ki, artıq ilkin razılıq əldə olunub və ilin sonuna kimi... Yəni bu məsələ həll olunacaq, yəni biz gedəcəyik, yəni Fransanı, bilirsiniz ki, Fransa dövlətində Avropa Şurası orada yerləşir. Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi orada yerləşir. Həmçinin Avropa Məhkəməsi, İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi orada yerləşir. Yəni Fransa bildiyiniz kimi demokratiyanın beşi sayılan dövlətlərdən biridir. Yəni keçən il mən İngiltərədə oldum, düzdür, orada da nöqsanlar var idi. Orada da nöqsanları biz onlara bildirdik, aşkarladık, bildirdik oranın polis komissarına və öyrənməli şeylər də onlardan çoxdur. Ona görə, yəni burada sırf onu biz nəzərə alırıq, görək onların vəziyyətinə və bizdəki vəziyyəti biz müqayisə eləyək və onlardan biz nə isə öyrənək, əlavə şeylər varsa onları öyrənək.
Bu öyrənməlisi olan məsələlər haqda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilirmi ki, baxın, orada bax belədir, yəni, bunu tətbiq etmək lazımdır.
Aydın məsələdir, yaxşı sual verdiniz. Yəni, keçən il biz... İngiltərədə olanda əlbəttə ki, orada bizimlə penitensiyar xidmətlərinə də getmişdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi General Cavanşir Məmmədov da getmişdi. Yəni prokurorluq orqanlarından da. İndi bu sırf bizim yəni fəaliyyətimizlə bağlıdır. Bu Fransaya gediş sırf bizim yəni işgəncələr qarşı komitənin fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Siz müsahibələrin birində hələ burada mənim müsahibəmə gəlmiş ki, Azərbaycanda işgəncələr əsasən ilkin bu saxlama bəli. Müddətində prosesində baş verir. Hazırda vəziyyət dəyişibmi?
Yəni ki, irəliləyiş, yəni irəliləyiş...
Yəni müsaadə doğru dəyişdir.
Yox, yox, mən düz deyirsiniz. Yəni, saxlama yerlərində dəyişiklik var. Yaxşılığa tərəf dəyişiklik var, ancaq işgəncə faktları azalmır ki, azalmır. Yəni işgəncə faktları mövcuddur. Mən artıq sizə deyim, bu cənub zonasından, yəni Astara masalı zonasından bizim komitəyə həyəcanlı siqnallar daxil olur.
Nədən ibarətdir?
İşgəncə ilə bağlı. İşgəncə ilə bağlı. Ancaq işgəncə var. Mən əlimdəki onlarla şikayetlere isnad edebilirim ki, bəli, bugün de dəhşətli işkenceler mövcuddur.
Avropa qurumları Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ilə müntəzəm iş aparırlar. Hətta seminarlar və treyninglər də keçirilir. Misal üçün kütləvi aksiyalara idarə edilməsi ətrafında. Bu baxımdan perspektivi siz necə görürsünüz? Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında Avropa standartlarının tətbiqi mümkündürmü və çətinliklər nədən ibarətdir?
Çox sol sualınıza görə bilirsiniz, bu seminarların treyninglərin keçirmələri vacibdir. Neye göre? Ona göre bir müddet önce biz özümüz de, yani bizim komite de polis şöbelerinde ya rayonlarda işkencelerle bağlı, yani işkencelere karşı konvensiyalardan seminarlar geçirmişik. Biz hissediyirdik ki seminarlarda o polis emektaşları marağı var. Haradasa bilirsiniz neyse bilmediklerini öğrenirler. Haradasa belələri var, işkəncələrə qarşı komitə deyəndə soruşur ki, bu nə komitədir? Bilirsiniz, əlbəttə bunların, bu seminarların keçirilməyi vacibdir. Mən hiss edirəm ki, nəticəsi də var onun. Əlbəttə biz nəyə çalışırıq? Çalışırıq ki, yəni bizim dövlətimiz, yəni sırf demokratik dövlət olsun, onun demokratik qanunları olsun, yani qanunlar dildə kağız üzərində qalmasın, bu hamısı həyata keçirilsin. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, bəli, bugün kifayət qədər nöqsanlar var, kifayət qədər.
Əsas nöqsan hansı ki, ilk növbədə həll olunmalıdır, nə hesab edirsiniz siz?
Yəni mən əsas nöqsanlar odur ki, işkəncə faktları gizlədilir, öz bastır edilir. Yani müraciətlərimizə görürsünüz ki, elə olur ki, düzgün cavablar verilmir. Mən sizə deyə bilərəm ki, mən bildiyiniz kimi hər həftənin 6-cı günü mən bir saylı Baylısın tətək çıxanasına gedirəm. Orada mənə otaq ayrılır və mənə müraciət etmiş şəxsləri mən qəbul edirəm, onların şikayətlərini dinləyirəm və aidiyyatı orqanlara mən müraciət edirəm. Əsas müraciətlər elələri var, görürsünüz ki, yaşlı insanda uşaq kimi ağlayır. Deyir, mənim günahım yoxdur, mənə polisdə işkəncə verdilər, döydülər, mənim boynuma qoydular. Məhkəmələrdən şikayət edirlər ki, yəni ki, bu adamın günahı olmaya. Başa sallar, bilirsiniz, günahkarla, əlbəttə günahı olmayan insan axı hiss olunur. Görürsünüz ki, bildirirlər ki, məni döydülər, məni işkəncə verdilər, törətmədiyim cinayəti zorla boynuma qoydular. Məhkəmədə bilirsiniz ki, Azərbaycan məhkəmələri nə gündədir, hansı vəziyyətdədir. Hakimlərin demək olar ki, əksəriyyəti müstəqil qərar çıxarda bilmirlər. Ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər ki, bunlara sifariş versinlər, bunlar da o sifarişi icra eləsinlər. Müstəqil qərar çıxarda bilməyən hakimlə nədə danışmaq olar?
Prinsip şey, indi dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər görülüb və hakimlər dəyişilib.
Bəli, bilirsiniz, bax, bu da nə deməkdir? Hakimlər dəyişilir, bəli, bu da müsbət aldı və yaxud hakimlərin imtihanlarla görsün ki, işə qəbul olmağı, biz də bəzilərində gedib müşahidəçi qismində iştirak edib. Əlbəttə, bunlarımızın tərifə layiqdir, müsbət hallardır. Ancaq kifayət qədər hakim korpusu var çansı ki, görsün ki, qərarı, düzgün qərar çıxartmırlar.
Hələ problemlər qalmaq.
Bəli, var əlbəttə.
Telefon qədində Təranə xanım var, sizə sual vermək istəyir. Hər vaxtın səhv olsun, Təranə xanım.
Salam əleyküm.
Buyurun, sualınız.
Mən bir sizə soruşmaq istəyirdim. Bu 2007-ci il may ayında deyəsən, səhv eləmirəmsə, bu mülki prosessual məcəlləyə bir sıra dəyişiklikləri oldu. O sırada da o dəyişiklik oldu ki, bundan sonra apellyasiya məhkəməsindən ali məhkəməyə iş gedəndən sonra artıq vətəndaş məcburi olub vəkil tutmalıdır, əlində order olmalıdır. Bu olmasa bu vətəndaşı buraxmırlar ki, ali məhkəmədə işi baxsın. Halbuki mənim bilənə görə qabaq ancaq plenuma iş çatanda ali məhkəmənin plenumuna. Onda vəkil tutmaq borc lazım idi. Bu qanunda dəyişikliklər uca hindidən bu insan hüquqlarının pozulması deyil ki, bəlkə mən özüm-özümü müdafiə eləyə bilərəm, amma ki, qanun mənə boynuma mindirir ki, yox, sən mütləq vəkil tutmalısın.
Xanım, sualınıza görə çox sağ olun. Mən sizi başa düşdüm, xanım. Başa düşdüm.
İkincisi də mən sizə bir söz deyim. Burada hakimlər, tək hakimlərin ximirtdəyindən tutmaq lazım deyil. Hakimlərdən,
hakimlərlə insanların arasında vəkillər var. O vəkillər ki, indi bizim xalqımızda da bilirsiniz az yoxdur. Deyir ki, vəkil tutun, qoy danışsın, getsin hakimlə danışsın. O insan ki, vəkil tutur Azərbaycanda, mən öz tanışlarımdan bilirəm ki, o insanın heç vaxtı 90% işi uğurla başa çatmır. Ancaq insan özü qanunlarla, özü toqqaşandan sonra, öz hüquqlarını biləndən sonra hakimlər başa düşürlər ki, bəli, bu insan qanunları bilir. Mən demək istəyirəm ki, bizim cəmatda da bəzilərində az yoxdur, deyir ki, vəkil tutum, o gedib hakimdən danışsın. Belə hallarda olub.
Aydın. Çox sağ olun. Minnətdaram, təşəkkürlər Tərənə xanım. Sualınızı görə, İçim əlim, buyurun.
Xanım, mən sizin sualınızı başa düşdüm. Yəni, əlbəttə, məni düzgün başa düşürüz. Elə insanlar var ki, görsünüz, hüquqlarını müdafiə etə bilmirlər. Yəni, bəzən də görsünüz ki, ilkin istintaqda ərzə olar ki, yaz ki, mən vəkildən imtina edirəm. Vəkil mənə lazımdır, öz hüquqlarımı mən özüm müdafiə edəcəm. Əlbəttə, vəkil mənə elə gəlir ki, vəkil lazımdır. Vəkil lazımdır. Çünki bilirsiniz, həm ibtidai istintaq zamanı, həm məhkəmə prosesində elə məsələlər var, görürsünüz ki, təqsirləndirilən şəxs, yəni orada vəsadətlər qaldırmalıdır, vəsadətlər verməlidir, onu görürsünüz, təqsirləndirilən şəxs onu bacarmır, bilmir. Ona görə mən elə başa düşürəm ki, vəkilin iştirakı həm istintaqda, həm məhkəmədə lazımdır.
Hacım abi, siz dediniz ki, şənbə günü görüşürsünüz şikayətçilərlə xüsusi bir yerdə. Var işgəncələr fiziki, prinsipçi onları gözə çıxarmaq bu problem kəsb eləmir. Yəni, görünür ki, fiziki işgəncə verilir. Və var psixoloji işgəncələr. O biraz çətindir. Nədən ibarətdir Azərbaycanda bu?
Ümumiyyətlə, mən sizi başa düşdüm. Bilirsiniz, psixoloji işgəncə də işgəncənin bir növü sayılır. Mənəvi işgəncə də işgəncənin bir növü sayılır. Yəni, əvvəlki verilişlərimizdə mən sizə bildirmişdim. Yəni, ər arvadla davi eləyib, bu işgəncə sayılmır. Beynəlxalq normalara görə işgəncə o deməkdir ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, yəni güc strukturları tərəfindən saxlanılmış şəxslərə, həbs olunmuş şəxslərə verilən işgəncələr var, işgəncə hesab edilir. Yəni ki,
Psixoloji
işgəncələr deyirlər, bəli. Ümumiyyətlə, işgəncəni sübut eləmək çox çətindir. Həddindən artıq çətindir.
Çünki böhtan ola bilər burada, hələ?
Böhtan yox, böhtandan getmir söhbət. Qərbdə belə bir söz var. Əgər işgəncədən danışılırsa, demək həqiqətdə də işgəncə var. Yəni, bilirsiniz, işgəncə, psixoloji işgəncəni də sübut eləmək çox çətindir. Real danışaq. Bildirirlər ki, bu cinayəti almasan boynuva sənə ağır maddə verəcəyik, sənin qohumlarından qisas alacaq.
Yəni, bu sözlər işgəncədir.
Bu psixoloji işgəncədir. Və bu yaxınlarda bir neçə gün bundan qabaq Astarada bir qadın bizə müraciət edib. Yəni, həmin qadını polis şöbəsində döyüblər və qadına bildiriblər ki, qadının indi bizə müraciətini mən sizə çatdırıram. Deyiblər ki, əgər harasa şikayət eləsən, bu şikayətləri dayandırmasan, sənin oğlundan, sənin ərindən biz qisas alacaq, cibinə anaşı atacaq, nəsə şərriyib tutacaq. Budur.
Aydındır.
Yəni bir şey də bilərsiniz ki, yəni işgəncə deyəndə, yəni işgəncə məhkəmə bilirsiniz ki, tibbi ekspertizası var. Orada müraciət eləməkdən ötəri gərək ya məhkəmənin qərarı olmalıdır, ya müstəntiqin qərarı olmalıdır.
Hansı bir qərar?
Bəli, indi fikirləşir. Məndə bəli, sənəd var. Qərar olmalıdır. Qərarsız ekspertiza keçirmir. İndi fikirləşir. İşgəncə verdirmiş müstəntiq. İşgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərib özünü ifşa edərmi? Əlbəttə bu gülünç səslənir.
Yitarikdir. Neyiz, daha bir sual var. Elmar Adliyəyəçmiş sizi qoşulur söhbətimizə. Buyurun Elmar bəy.
Alo, salam əleyküm, Ziyan müəllim. Sadəcə hörmətli qonağımıza razılaşmazdım ki, barəsində bu hakimlər dəyişilir, müsbət şey belə cəhətlər. Yox, yəni, məsəl üçün adı çəkə bilərəm, hər halda qonaq da tanıyır. Mavrina, Nəriman rayonunda Nəriman məhkəməsinin hakimi Mavrina, Liliya. Hələ orada tanıyırsınız. Yəni, dəfələr adı çəkilib, nazirin özü, ədələr nazirin özü adı çəkib. Bizim işimiz üçün, biz olmuşuq nazirin qəbulunda, belə qara siyahı göstərib ki, adı qara siyahıdadır, çıxardacaqlar. Amma yəni ki, heç nə, hələ ki işləyir. Şikayətçilər də çoxdur bu hakimdən. Amma işləyir.
Aynen.
Bəzən görsən ki, tövmət verdilər, bilməm nə edilər, amma bu hakim işləyir. Yəni, qanun pozunları da çoxdur bu hakim.
Aynen, təşəkkürlər İmam bəy. Həlda Liliya xanım burada yoxdur, ona görə ona qarşı nəsə danışmaq yerinə olmazdı.
Mən başa düşdüm şikayətçimizin düzdür, dərdi böyüdür, mən onunla tam razılaşıram. Mən sözümün əvvəlində dedim, bəli, hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər. Bəzən də elə qərarlar çıxardırlar ki, inanız o qərarları biz görürük, üzləşirik. İnanız, gülünc, uydurma. Heç ona, o hakim adı ona yaraşmır ki, hakim deyəndə, hakim belə bir qərar çıxardır.
Bəlkə hakimlər üzərində işgəncələr araşdırasız, ha, cümləli.
Mən sizə deyim, mən Ramiz Rzayevlə də dəfələrlə görüşmüşəm, yəni bu məsələləri çatdırır Ramiz mənim də nəzərinə. Əlbəttə Ramiz mənim deyir ki, var, elə hakimlərimiz də var, əlbəttə biz də çalışırıq, nəsə onlardan uzaqlaşaq, onları, yəni ki, hakimlikdən kənarlaşdıraq.
Amaları çoxdur. Burada 3 nöqtə qoyaq. Heç mən minnətdaram sizə buyurdu. Sizə.
Çox sağ olun.
Sizə uğurlar gedəcəkdə. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri Elçin Beybudov idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Zəliyə işdən sonra əlaqə üçün... Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu nöfrəndə mənfizəli işdən sonra proqramın davamında deyim ki, bu saatda qonaqlarımız biraz əvvəlləri için Beybudov idi, İşgəncələr Qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. İşgəncələr barədə danışdı. Xadadım ki, Azərbaycanda Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg səfərdədir və bu həftə ərzində də səfərdə olacaq. Çalışarıq Thomas Hammarberg-i də studiyamıza dəvət edəyək və Avropadan insan haqlarının vəziyyəti Azərbaycanda necə görünür, o haqda da danışaq. Elçin Bey, bu da isə bildirdi ki, hesabatı hazırdır və bu non hazırlı barədə Thomas Hammarberg-ə məruzə edilib, bu görüşdə danışılıb bu haqda. Və belə deyək, təcrübə mübadiləsi keçiriləcək gələcəkdə də və müsbət xarakterli təcrübədən tətbiqi haqda da söhbət etməyə dəyər. Verilişin əvvəlindən isə Sahib Məmmədov, Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri idi studiyamızda. Tikintilərdə yoxlamalar necə aparılmalıdır sualına suallarını bu səbkdə olan sualları cavablandırırdı. Sahib bəy sonunda qeyd etdi ki, çox çətin olacaq əmək müfəttişlərinə öz peşəkar prinsipiallığını bu yoxlamalar ərzində nümayiş etdirsin və çox skeptik yanaşdı o məsələyə ki, onları əriyirə buraxacaqlar. Yəni, bu məsələdə biraz inamsızlığı nümayiş etdirdi sahibi. Gələn saatda isə biz Azərbaycan gələcəyi nədir sualında sualı ilə adlandırılan silsiləni davam etdirəcək. Dördüncü hissədə mədəniyyət və cəmiyyətin etikası mövzusu araşdırılacaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad Məmmədov olacaq və Fuad bəyə suallarınız yaransa, Azərbaycan gələcəyi nədir? Səbəbdə istiqamətində mövzusunda buyurun, siz bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə vasitələrini təkrarladım və digərini də yenidən təkrarlayım ki, lab rahat olsun sizin üçün.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu barədə sizə xatırlatma edim. Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdırmı sualı verilir burada. İştirak edənlərin 4% qeyd edir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. 19% qeyd edib ki, bağır hadisənin miqyasına, 77% isə bildirir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var. Təkrarlayım sizə ki, Azərbaycanda, Azərbaycan paytaxtı Bakıda uçan binanın qalıqları altından artıq rəsmən 15 nəfərin çıxarıldığı təsdiqləndi və daha ondan artıq insanın da dağıntılar altında qalması qeyd olunur. Forum barədə də sizə xatırladım, yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi? Burada söhbət ona gedir ki, Bakıda tikinti bumu yaşanır. Bir çox ekspertlər bu tikilərin şəhərin baş planına və memarlıq tikinti normalarına uyğun gəlmədiyini deyirlər. Həmçinin tikinti təhlükəsizlik qaydalarının tam əməli olmadığı da bildirilir. Həmin bu forumda da siz iştirak edə bilərsiniz, öz fikirlərinizi söyləyirsiniz. Adınızı, yaşadığınız şəhəri, elektron ünvanınızı və öz fikrinizi saxlayırsınız və bunu da forumda iştirakınızı təmin etmiş olursunuz. Belə. Bu saatin sonuna yaxın isə mən sizə haqqında məlumatla tanış edim və bu saatlıq hələlik xəbərlərə qədər sizinlə də xudahafizləşim.
Hava.
Sinoptiklər sabah ayın 4-ü, sentyabrın 4-ü axşam saat 9-a qədər bildirirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli, yağmursuz hava olacaq. Cənub küləyi əsəcək, Bakıda gecə 23-25, gündüz isə 35-37 dərəcə istilik olacaq. Çimərliklərdə dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcəyə çatacaq, bu məlumatda bildirilir həmin bu proqnozda. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında yüksək temperatur şəraiti gözlənilir, zəif və mülayim cənub küləyinin üstünlüyü. Havada rütubətliyin normadan çox olması, gecə və səhər saatlarında durğun hava şəraiti isti diskomfortun təsirinin artmasına səbəb olacaq. Həmçinin sinoptiklər bildirirlər ki, meteoroloji şəraitin əksər insanlar üçün əlverişsiz olacağı ehtimal olunur. Ona görə biraz diqqətli olun sabahki havada. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.